kol hore ayay soo bilowdeen saadaalinnada ay sameynayaan dadka xog ogaalka ah ee ku aadan in la gaari doono qarni ay Shiinaha horboodaysa dowladaha caalamka, hoggaankana ay u qaban doonta dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda. Dhanka kalena ay ka sara marayso Maraykanka, haymanada caalamka waxa loogu yeerana ay ku dul wareegi doonta Biikiin oo keliya. Weerarahaasi soo koobaya halka ay ku dambeyn doonaan baratannada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee ka dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha oo ka mid ah dowladaha loogu yeero quwadaha caalamka, ayuu Kayal Tashan oo ah baare ku takhasusay siyaasadda Shiinaha ku bilowday maqaal ku saabsan baratanka Biikiin iyo Washington, isla markaana lagu daabacay wargeyska New York Times. Qoraaga maqaalka ayaa sheegay waqtiga uu Shiinaha noqon lahaa awoodda koowaad ee caalamka in uu soo dhowaaday, mar dhowna ay awoodda Maraykanka ku waaberisan doonta mid taariikh ah oo keliya. Taariikhyahanada Maraykanka ayaana marka ay gadaal eegaan waxay ogaan doonaan in awood ku sheegii dowladooda ay ku ekaad bilihii ugu horreeyey ee uu Trump u soo hoyday aqalka looga arimiyo Ameerikanka. Kayal Tashan oo ah baare ku takhasusay siyaasadaha Shiinaha iyo bare wax ka dhiga jaamacadda Princeton ee ku taalla gobolka New Jersey ee dalka Maraykanka ayaa aaminsan in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sabab u noqon doono in xukuumadda Biikiin ay Baritanka kaga guuleysato dhiggeeda Washington, isagoona leh waxba ma soo kordhinaysa muhiimadna ma laha xasiloonida nisbiga ah ee ay wada gaareen labada dhinac ayna ku joojiyeen dagaalkoodii dhaqaale ee ka dhexeeyey ee uu Trump ku dhawaaqay. Balse baarahan ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid afka baarkiisa iyo codbaahiyayaasha warbaahinta oo kaliya ku eg, dhinac walibana uu hooshiisa si gooni ah u wato, laakiinse maamulka Trump iyo dowladda Maraykanka ay doonayaan in aysan dagaalka dhaqaale si toos ah oo la gelin Shiinaha, maadaama ay dowladda Maraykanka ogtahay in ay ku guuldaraysanayso dagaal weyn oo xagga dhaqaalaha ah, isla markaana ay xilligan la gasho Shiinaha. Go'aannada qariiska tuurnimada ah ee uu qaatay Trump kalkiisii labaad ee uu ku soo laabtay talada Maraykanka, sida canshuuraha zaa'idka ah ee uu ku soo rogay dalalka uu Maraykanka kala dhexeeya isweydaarsiga ganacsi iyo shirkadaha ka howlgala gudaha dalka, ayuu Trump ku burburiyey awooddii dhaqaale ee dalka, ayuu sidoo kale leeyahay qoraaga maqaalkan ay baahisay saxiifadda New York Times. Tallaabooyinka uu Trump sidoo kale miisaaniyaadka kaga jartay maraakiista baaritaanada iyo baarayaasha Ameerikaanka ah iyo hoos u dhigga uu ku sameeyey dhaqaalihii dowladda ay siin jirtay jaamacadaha ayuu sidoo kale tilmaamay Tashan in ay qayb ka yihiin fashilka idaarada Maraykanka ee xilligan. Baarayaasha iyo aqoonyahanada Maraykankana ay baadi goobi doonaan meel ka fiican Maraykanka haddii ay culayskan sii wajahaan. Sidoo kale Trump ayaa dib uga gurtay sidaba ay qormadu tilmaamayso maalgashiyo xagga tiknoolajiyadda, tamarta iyo soo saaridda mashiinada ahaa oo uu Maraykanka kaga howlnaa mandiqada dhowr ah oo ku yaalla daafaha caalamka. Ama Shiinaha isagu waxa uu hayaa wada aanan ahayn tan uu doortay Maraykanka, waxa uuna si waafi ah u soo saarayaa maadooyin badan oo muhiim u ah caalamka isagoona meelo ka baxsan dalkiisa ka samaystay warshado wax soo saar si uu u soo saaro maadooyinka birta, alminiyumka, batariyaha ku shaqeeya tamarta dabiiciga ah ee qoraxda, gawaarida ku shaqeeya korontada, agabyada elektroniga ah ee lagu isticmaalka badan yahay, iyo waliba tareenada dheereeya ee horumarsan. Maadooyinkan iyo agabyadan kala duwan ayuuna Shiinaha ka soo saarayaa dalkiisa iyo warshado kale oo uu ka samaystay dalal dhaca Afrika iyo Aasiya oo uu heshiisyo la saxiixday, qaarkoodna uu bahwada ka dhigtay si uu agabyadan iyo maadooyinkan muhiimka ah ugu maasheeyo adduunka iyo si uu ula wareega nisbada ugu badan ee ganacsiga caalamka. Intaan la gaarin sanadka 2030, waxaa la rumaysan yahay oo ay macaahidda sameeya baaritaanada dhaqaale sii qiyaasayaan in xukuumadda Biikiin ay la wareegi doonto 145% oo ka dhigan ku dhowaad kala bar warshadaha sameeya agabyada ee caalamka. Xukuumadda Biikiin ayaana si gooni ah diiradda u saarayso in ay kasbato mustaqbalka dhaqaalaha adduunka. Bishii Maarso ee sanadkan ayayna iclaamisay Biikiin in ay hirgelisay sanduuq dhaqaale oo ay qiimihiisu ku kacayso $138 bilyan oo dollarka Maraykanka ah. Lacagtan ayayna Biikiin sheegtay in ay ugu talagashay maalgashiga qandaraasyo dhaadheer oo lagu soo saaro agabyada tiknoolajiyadda, sidoo kalena Shiinaha waxa uu kordhiyey miisaaniyaddii uu ku bixin jiray maraakiista horumarinta iyo baaritaanada. Arrimahan oo dhan iyo kuwa kale ayaa marka la isku daro waxay dadka xog ogaalka u ah dhaqaalaha iyo siyaasadda labada dhinac ee Maraykanka iyo Shiinaha sii saadaalinayaan in Shiinaha uu ku itaal roonaan doono dagaalka qabow ee xagga dhaqaalaha ah, isla markaana kala dhexeeya Maraykanka oo maraya xilligiisii ugu darna marka laga eego darafka culaysyada dhaqaalaha ee uu wajahaya. Maqaalka uu baaraha Ameerikaanka ah ee Kayal Tashan ku daabacay wargeyska New York Times ayaa waxa uu ku soo gabagabeeyey talooyin uu siinayo xukuumadda Washington si aysan ugu horkufin dowladda Shiinaha, ayna ugu dhicin haadaan aysan weligeed ka soo korsan doonin, waana sida uu hadalka u dhigay qoraaga qormada. si uu Mareykanka ugu sii dhabar adeego dagaalka dhaqaale ee kala dhaxeeya Shiinaha waxa uu tashan ku baaqayaa in Trump wax ka bedel uu ku sameeyo siyaasadiisa canshuuraha dalkana uu u furo maalgashiyada caalamiga ah iyo shirkadaha ganacsi ee adduunka